Matto 23-chi bob. Shundan keyin Iso olamonga va shogirdlarga gapirdi.
Qonunni izohlash huquqi Tavrot tafsirchilari va farziylarga berilgan. Shu bois ularga quloq solinglar, aytganini qilinglar, ammo qilganini qilmanglar. Chunki ular o'zlari aytganlarni qilmaydilar. Ular ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yukni birovlarga yuklaydilar. O'zlari esa yordam berish uchun hatto barmog'ini ham qimirlatmaydilar. Hamma ishlarini boshqalar ko'rsin deb qiladilar. Peshanalarga taqqan nishonalarini kattaroq, kiyimlarining popuklarini uzunroq qiladilar. Shuningdek, ziyofatlarda to'rga chiqishni va sinagogalarda yaxshi joylarda o'tirishni yoqtiradilar. Bozorlarda odamlar ularga salom berishlarini, ustoz deb murojaat etishlarini yaxshi ko'radilar. Ammo sizlarni hech kim ustoz deb chaqirmasin, chunki hammangizning bitta ustozingiz bor. Sizlar esa bir teng birodar u opa-singilsizlar. Yer yuzida hech kimni ota deb aytmang, chunki sizlarning samoda yagona otangiz bor. Hech kim sizlarni yo'lboshchi deb ham aytmasin, chunki sizlarning yakka-yu yagona yo'lboshchingiz Masihdir. Orangizda kim bosh bo'lsa, sizlarga xizmat qilsin. Zotan o'zini o'zi yuksaltirgan kamsitiladi, o'zini past tutgan esa yuksaltiriladi. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar! Sizlar ikkiyuzlamachisizlar. Axir sizlar odamlar kirmasin deb osmon shohligi eshiklarini berkitib qo'yapsizlar. U yerga o'zlaringiz ham kirmayapsizlar. Kirmoqchi bo'lganlarni ham kirgizmayapsizlar. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar! Sizlar ikkiyuzlamachisizlar. Axir sizlar hech bo'lmasa bir kishini o'z diningizga kiritish uchun dengiz u quruqlikni kezib chiqasizlar. Niyatingizga erishganingizda esa uni o'zingizdan 5 battar do'zax odam qilasizlar. Ey ko'r yetakchilar, holingizga voy. Sizlar kim ma'bad haqqi deb qasam ichsa, u qasamini bajarmasa ham bo'ladi. Ammo kim ma'bad oltini haqqi deb qasam ichsa, o'z qasamini bajarishi shart deysiz. Hoy ko'r nodonlar, qaysi biri buyukroq, ma'badning oltinimi yoki oltinni muqaddas qilgan ma'badning o'zimi? Yana sizlar shunday deb aytasizlar. Kim qurbongoh haqqi deb qasam ichsa, u qasamini bajarmasa ham bo'ladi. Ammo kim qurbongohdagi qurbonlik haqqi deb qasam ichsa, qasamini bajarishi shart deysizlar. Shu qadar ko'r bo'lmasangiz, qaysi bir buyukroq, qurbonlikmi yoki qurbonlikni muqaddas qilgan qurbongohmi? Axir qurbongoh haqqi deb qasam ichgan ham qurbongohning o'zi, ham undagi barcha qurbonliklar haqqi qasam ichgan bo'ladi-ku. Ma'bad haqqi deb qasam ichgan esa ham ma'badning o'zi, ham ma'badda yashaydigan Xudo haqqi qasam ichgan bo'ladi. Osmon haqqi deb qasam ichgan esa osmondagi Xudoning taxti va taxtda o'tirgan Xudoning o'zi haqqi qasam ichgan bo'ladi. Qolingizga voy, ey tafsirchilar va farsiylar! Sizlar ikkiyuzlamachisizlar. Sizlar yalpiz, ukrop va ziradan ushur berasizlar. Ammo qonunning adolat, shafqat va iymon kabi eng muhim ta'limotlarini pisand qilmaysizlar. Bularning birini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi. Hoy ko'r yetakchilar! Sizlar ichimligingizdan chivinni suzib olasizlar. Ammo tuyani butunligicha yutib yuborasizlar. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar! Sizlar ikkiyuzlamachisizlar. Sizlar piyola yuvlaganingizning sirtini tozalaysizlar-u, ammo ichi ochko'zlik va xudbinlikka to'la. Ey ko'r farzi, sen avvalo piyola va laganning ichini tozalab ol. Shunda ularning sirti ham toza bo'ladi. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farzilar. Sizlar ikki yuzlamachisizlar. Chunki sizlar ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar. Qabrlarning tashqi tomoni chiroyli, ammo ichi murdalarning suyaklariga va har xil ifloslikka to'la. Shu singari sizlar ham tashqi tomondan boshqalarga taqvodor bo'lib ko'rinasiz. Ammo ichingiz ikki yuzlamachilikka va gunohga to'la. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farzilar. Sizlar ikki yuzlamachisizlar. Axir sizlar payg'ambarlarga maqbaralar qurib, taqvodorlarning qabrlarini bezatib shunday deysizlar. Agar ota-bobolarimiz davrida biz ham yashaganimizda edi, ularga qo'shilishib payg'ambarlarning qonini to'kmagan bo'lardik. Bu bilan sizlar payg'ambarlarni qatl qilganlarning o'g'illari ekaningizni tan olyapsizlar. Ota-bobolaringiz boshlagan ishni oxirga yetkazinglar endi. Hoy ilonlar, zaharli ilonlar zoti. Sizlar do'zax jazosidan qanday qochib qutulasiz? Ana shu sababdan men oldingizga payg'ambarlarni, donishmand u ustozlarni yuboraman. Ammo sizlar ularning ba'zilarini o'ldirasizlar. Ba'zilarini qochga mixlaysizlar. Boshqalarini esa sinagogalaringizda qamchilab shahar-mashahar quvg'in qilasizlar. Natijada o'ldirilgan hamma begunoh odamlarning qoni uchun sizlar jazolanasizlar. Aybsiz Xobilning to'kilgan qonidan tortib qurbongoh bilan ma'bad orasida siz o'ldirgan Barxiyo o'g'li Zakariyoning qoni sizning gardaningizda bo'ladi. Ha, sizlarga chinini aytaman. Bu nasl hamma qotilliklar uchun jazo oladi. Eh, Quddus, Quddus. Payg'ambarlarni qatl etib, huzuriga yuborilganlarni toshbo'ron qiluvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening xalqingni bir necha marta shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin sen istamading. Ey Quddus aholisi, sizning ma'badingiz xullab qoladi. Sizga shuni aytay. Egamiz nomidan keladigan inson baraka topsin deb aytmaguningizcha meni ko'rmaysizlar.